Voice of America. ኣብ ቻይና ዑደት የካይዱ ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ምስ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂፒንግ ምዝራቦም ውሃብ ቃል መንግስቲ ገሊፆም ቻይና ንኢትዮጵያ መቕለል ዕዳ ከምትገብር እውን ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለው። መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ዝሰርሖ ካብ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ከዓ ዝረኸብናዩ ሓዊሱ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብዝ ተራኸብሉ እዋን ኣብ ምትሕግጋዝ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ንግዲ ቱሪዝምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ምዝታዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ሰክረታሪ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ገሊፆም። ኣብ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትሕባር ልምዓት ዝገለጹ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሲአርሲሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ብልቓሕ መስመር መንገዲ ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ምስርሑ ኣዘቓቂሮም ናይ ዕዳ መኽፈሊ ግዜ ተናዊሑሎ እውን ኢሎም።
ብድሩ መከፈል መጀመር የነበረበት በዚህ ዓመት ነው። ነገር ግን አሁን ባለው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ
ምክፋል ዕዳ ክጅምር ዝነበሩ ለም ዘበን እዩ። ግን ብዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ መንግስቲ ቻይና ዕዳ ናይ መክፈል ግዜ ንክናዋሕ ተሰማሚዑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክፍል ዝነበሮ ልቓሕ ናብ 30 ዓመት ክናዋሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ።
እዚ ስምምዕ እዚ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ምሕያልን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዝሕሓል ቁጠባ ንምንቕቓሕ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎን ገሊፆም። ኩባንያታት ቻይና ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሸገር ልምዓት ፕሮጀክት ንምስታፍ ድልየትን ምግላፀን እውን ወሲኾም ሓቢሮም።
የቻይና ባለሀብቶችም በልዩ ልዩ ዘርፎች እንደሚሰማሩ የአገሪቱ መንግስት
ሰብ ሀብቲ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ከም ዝዋፈሩን ናይቲ ሃገር መንግስቲ እውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ንምጥንኻርን ንምድጋፍን ሰብ ሃብቲ ይኹኑ ትካላት ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ኢንቨስት ንክገብሩ ናይ ባዕሉ ተራ ከም ዝፃወት ሰፊሕ ምይይጥን ስምምዕን ተገይሩሎ።
ቀጻሊ ወለዶ ኸፋሊ ዕዳ ከይኸውን ሓገዝ ይኹን ልቓሕ ብጥንቃቐ ንክትሓዝ ኣብቲ ዝርርብ ከም ዝተልዓለን ብሃገር ደረጃ እውን ቀዳምነት ከም ዘድልዮን ኣቶ ንጉስ ወሲኾም ገሊፆም። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ቻይና ተኣሲሮም ዝርከቡን ጉዳዮም ኣብ ምፅራይ ዘለውን ዜጋታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ሓሽሽ ብምዝውዋር ተጠርጢራ ኣብ ማእሰርቲ እትርከብ ኢንጂነር ናዝራዊት ብዝምልከት ኣብ ጎናዊ ርክብ ከም ዝተልዓለን ጉዳዮም ብናይ ቻይና ሕጊ ብኣግባቡ ክረኣይን ማዕለቢ ክረኽቡን ከም ዝተልዓለ ሓቢሮም። ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ተሾመ ተውጓ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ኣብዝ ተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ ልቓሕ ልምዓትን ተራድኦን ከም ዝዘተዩሉ ሓቢሮም።
አንደኛው ብትር ያው ሪስትራክቸር ተደርጓል ማለትም ሞዳሊቲው ነው የቀየሩት። ከዚህ በፊት
ቀዳማይ ነገር እቲ ዕዳ ዳግመ መትዕርራይ ተገይሩሉ ኣሎ ኣገባቡ ቀይሮም ኣለው። ቅድሚ ሎሚ ናይ ኮሜርሻል ልቓሕ ዝነበረ ናብ ኮንሰሽናል ልቓሕ ተቐይሩ ኣሎ። ናይ እፎይታን ዝተናውሖ ናይ መኽፈል ግዜን እውን ክህልዎ እዩ።
ልዕሊ 300 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ብምትሕባር ካልእ 100 ሚልዮን ናይ ቻይና ገንዘብ ድማ ብረድኤት ከም ዘበርከተት እውን ኣምባሳደር ተሾመ ገሊፆም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን መራሕትን ወከልትን ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ዝርከብሉ ጉባኤ መድረኽ መቐነትን ጎደናን ቻይና ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዋናነት ማእኸሉ ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ዘፈር ንግዲ ወፃእን ዝገበረ ምትሕባር ኢትዮጵያን ቻይናን ረብሕኡ ብምጥቃት ዝንእድዎ ኣለው። ብዘይተመጣጠነ ናይ ወፃኢ ንግድን ዓብዪ መጠን ዘለዎ ልቓሕን ዝተዓጀበ ምዃኑ ድማ ዝነቕፍዎ ኣለው። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ማእኸል መጽናዕቲ ቻይና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ምልቃሓን ካብ ኣንጎላ ቀጺላ ኣብ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት ተለቃሒት ምዃናን ይሕብር።